Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε την Έφεσα Κελάριο στο «Μη» του Γιασουμή Αναστασίου.
Για κρίση μη μου μίλας όταν μου τηλεφώνας. Μη για συγχώρεση μη μίλας, το κέφι μη μου χαλάς στο δρόμο που με συνάντας. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός. Κλέβω σαν χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε και εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα για κόλαση μη μίλας, για φωτιά και για πόνο μη μίλας, μην το παρατράβας. Μη για παράδεισο μη μίλας, για άλλη ζωή μη μου μίλας και μη μου χαμογελάς. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός. Δεν κλέβω στα χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε και εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα αργά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο 8. Την ίδια μέρα ο βασιλιάς δόρισε την περιουσία του Αμάν, του εχθρού των Ιουδαίων, στη βασίλισσα Εστήρ. Από τότε επιτράπηκε στο Μαρδοχείο να παρουσιάζεται στο βασιλιά, γιατί η Εστήρ βανέρωσε και τη συγγένειά τους. Ο βασιλιάς έβγαλε το σφραγιδό λιθό του, που τον είχε πάρει πίσω από τον Αμάν, και τον έδωσε στο Μαρδοχείο. Και η Εστήρ εγκατέστησε το Μαρδοχείο διαχειριστή στην περιουσία του Αμάν. Η Εστήρ μίλησε για άλλη μια φορά στο βασιλιά. Έπεσε στα πόδια του, θρύνησε και τον οικέτεψε να αποτρέψει την εκτέλεση του κακού σχεδίου που είχε καταρτήσει ο Αμάν ο Αγαγίτης κατά των Ιουδαίων. Ο βασιλιάς άπλωσε στην Εστήρ το χρυσό σκύπτρο και εκείνη σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Αν ευαρεστήσε, βασιλιά μου, και αν έχω κερδίσει την ευνοιά σου, αν το εγκρίνεις και αν ενδιαφέρεσαι για μένα, ας εκδοθεί μια διαταγή ακυρωτική του διατάγματος του Αμάν, γιού του Μεδαθά, του Αγαγίτη, που είχε σκοπό να εξολοθρευτούν οι Ιουδαίοι από όλες τις επαρχίες του βασιλείου σου. Πώς είναι δυνατό να αντικρίσω το κακό που θα βρει το λαό μου και να δω την καταστροφή των συμπατριωτών μου?» Ο βασιλιάς απάντησε στη βασίλισσα Εστήρ και στο Μαρδοχαίο των Ιουδαίων: «Εγώ παραχώρησα στην Εστήρ την περιουσία του Αμάν και αυτόν διάταξα και τον κρέμασαν, γιατί συνωμότησε εναντίον των Ιουδαίων. Ένα διάταγμα που γράφτηκε εξ ονόματος του βασιλιά και έχει τη σφραγίδα του δεν μπορεί να ανακληθεί. Εσείς όμως μπορείτε να εκδώσετε άλλο διάταγμα με το όνομά μου και τη σφραγίδα μου για να σώσετε τους Ιουδαίους». Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι γραφείς του βασιλιά, στις 23 του τρίτου μήνα δηλαδή του Σιβάν, και ο Μαρδοχαίος τους υπαγόρευσε ένα διάταγμα προς τους Ιουδαίους και τους διοικητές, τους επάρχους και τους ανώτατους αξιωματούχους των επαρχιών, οι οποίοι διοικούσαν από τις Ινδίες μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία έγραψαν στο δικό της σύστημα γραφής και σε κάθε λαό στη δική του γλώσσα. Το ίδιο έκαναν και με τους Ιουδαίους. Οι επιστολές γράφτηκαν εξ ονόματος του βασιλιά, σφραγίστηκαν με τη σφραγίδα του και στάλθηκαν στις επαρχίες με έφυπους ταχυδρόμους, καβάλα στα πιο γρήγορα βασιλικά άλογα. Οι επιστολές περιείχαν το εξής διάταγμα: «Δίνεται στους Ιουδαίους κάθε πόλη το δικαίωμα να συγκεντρωθούν και να υπερασπιστούν τη ζωή τους. Αν τους επιτεθούν ένοπλοι οποιασδήποτε εθνικότητας, οι Ιουδαίοι σε κάθε επαρχία, άντρες, γυναίκες και παιδιά, θα μπορούν να αντεπιθεθούν και να εξοντώσουν τους επιτεθειμένους, να τους εξολοθρεύσουν ολοκληρωτικά και να διαρπάσουν τις περιουσίες τους. Το διάταγμα αυτό θα ισχύσει ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ξέρξη την ίδια μέρα, στις 13 του 12ου μήνα, δηλαδή του Αδάρ». Το περιεχόμενο της διαταγής είναι το ακόλουθο: «Ο μεγάλος βασιλιάς Αρταξέρξης χαιρετίζει τους αρχηγούς των 127 σατραπιών από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία και όλους όσοι μας είναι πιστοί. Πολλοί που τιμήθηκαν με πολλά διακριτικά αξιώματα χάρη στη μεγάλη καλοσύνη των ευεργετών τους υπερηφανεύτηκαν. Αυτοί όχι μόνο επιδιώκουν να κακοποιούν τους υπηκόους μας, αλλά επειδή δεν μπορούν να φέρουν το βάρος των αξιωμάτων τους, προσπαθούν να επινοούν το κακό και αυτόν ακόμα των ευεργετών τους. Όχι μόνο είναι αχάριστοι για τις ευεργεσίες που τους γίνονται από τους άλλους, αλλά υπερηφανεύονται κιόλας για την έγκλη τους και την ασυνήθιστη ευημερία τους και άρχισαν να πιστεύουν σχεδόν ότι μπορούν να διαφύγουν και τη δίκαιη τιμωρία του Θεού που πάντοτε βλέπει τα πάντα. Πολλές φορές μάλιστα, πολλούς από εκείνους που ήταν τοποθετημένοι στην εξουσία και που τους είχαν εμπιστευθεί τη διοίκηση των δημοσίων υποθέσεων, τους παρακίνησαν να γίνουν συνένοχοι στο θάνατο αθώων και τους βρήκαν συμφορές ανεπανόρθωτες. Έτσι, με τα απατηλά ψέματα και την κακία τους εκμεταλλεύονταν την ειλικρινή χριστότητα των κυβερνώντων. Άξιο παρατήρησης είναι ότι τέτοια παραδείγματα, πράξεις δηλαδή που οφείλονται στην κακή διαχείριση της εξουσίας, δεν είναι μόνο παλιές ιστορίες που τις μαθαίνουμε τώρα, αλλά και σύγχρονα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ανάμεσά μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε για το μέλλον, να εξασφαλίσουμε την ηρεμία και την ειρήνη για όλους τους υπηκόους του βασιλείου. Αυτό θα το πετύχουμε αν κάνουμε τις αναγκαίες μεταβολές και κρίνουμε πάντοτε με επίοικια τα θέματα που έρχονται σε μας. Καθώς γνωρίζετε, ο Αμάν, γιος του Αμαδάθου, ο Μακεδόνας, ήταν πραγματικά ξένος προς τη φυλή των Περσών και καμιά σχέση δεν είχε με τη δική μας τιμιότητα. Εν τούτης έγινε δεκτός και έτυχε της φιλοξενίας μου. Απίλευσε τη φιλανθρωπία που δείχνω σε κάθε έθνος σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτός να ανακηρυχθεί πατέρας μου και να προσκυνείται από όλους, αφού αποτελεί το δεύτερο πρόσωπο στο βασίλειο. Δεν μπόρεσε όμως ο Αμάν να αποδειχθεί άξιος αυτής της τιμής και μεθόδευσε τρόπο για να μου πάρει τη βασιλεία και τη ζωή. Προσπάθησε με πολύπλοκες μεθόδους και τεχνάσματα να καταστρέψει και το Μαρδοχαίο, ο οποίος μου έσωσε τη ζωή και είναι πιστός ευεργέτης μου, αλλά και την Εστήρ, την άψογη αυτή σύντροφο της βασιλείας μου μαζί με το λαό τους. Με τον τρόπο αυτό πίστευε ότι θα με αποδυνάμωνε και θα παρέδιδε στους Μακεδόνες την αυτοκρατορία των Περσών.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ και αρκετό καιρό μελετούμε το βιβλίο της Εστήρ, σχεδόν έχουμε φτάσει στο τέλος. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 8. Και είδαμε την προηγούμενη φορά το πώς ο Θεός οδήγησε στον θάνατο του Αμάν, που είχε σχεδιάσει την εξολόθρευση του λαού Ισραήλ. Παρόλο που ο Αμάν είναι νεκρός, η απειλή του θανάτου κρέμεται ακόμα πάνω από κάθε Ιουδαίο. Το διάταγμα που έστειλε να σφαγιαστεί κάθε Ιουδαίος μια συγκεκριμένη μέρα ισχύει ακόμα. Επειδή το διάταγμα ήταν νόμος των Μίδων και Περσών και δεν μπορούσε να αλλαχθεί. Αυτό παρουσιάζει ένα πραγματικό πρόβλημα. Ποια θα ήταν η λύση? Το κεφάλαιο 8 μας δίνει την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Διαβάζουμε. Την ίδια μέρα ο βασιλιάς δόρισε την περιουσία του Αμάν, του εχθρού των Ιουδαίων, στη βασίλισσα Εστήρ. Και τότε επιτράπηκε στο Μαρδοχαίο να παρουσιάζει στο βασιλιά, γιατί η Εστήρ φανέρωσε και τη συγγένειά τους. Ο βασιλιάς έβγαλε το σφραγιδό λιθό του, που τον είχε πάρει πίσω από τον Αμάν, και τον έδωσε στο Μαρδοχαίο. Έτσι η Εστήρ έκανε το Μαρδοχαίο διαχειριστεί στην περιουσία του Αμάν. Για πρώτη φορά η Εστήρ φανέρωσε στο βασιλιά ότι ο Μαρδοχαίος είναι ο θετός της πατέρας. Ο Μαρδοχαίος, ο άνδρας του οποίου η άρνηση να προσκυνήσει τον Αμάν, έδωσε αφορμή για το τρομερό εκείνο διάταγμα να χαθούνε όλοι οι Εβραίοι. Αυτή η περικοπή δείχνει ότι ο βασιλιάς ήταν πολύ ελεύθερος με τη χρήση του δαχτυλιδιού του. Ήταν ένα ισχυρό και σημαντικό δαχτυλίδι. Μπορούσε να πιεστεί πάνω σε κερί και να φτιάξει ένα νόμο που θα κατέστρεφε ένα έθνος. Αυτό ήταν το δαχτυλίδι που έδωσε στον Αμάν όταν έγινε πρωθυπουργός. Ήταν το δαχτυλίδι που δίνει τώρα στο Μαρδοχαίο. Αισθάνομαι ότι το δαχτυλίδι βρίσκεται τώρα σε καλά χέρια. Αλλά ο βασιλιάς σίγουρα φαίνεται να είναι απρόσεκτος, δίνοντάς το εδώ και εκεί. Η Εστήρ μίλησε για άλλη μια φορά στο βασιλιά. Έπεσε στα πόδια του, θρήνησε και τον οικέτεψε να αποτρέψει την εκτέλεση του κακού σχεδίου που είχε καταρτήσει ο Αμάν, ο αγαγίτης κατά των Ιουδαίων. Ο βασιλιάς άπλωσε στην Εστήρ το χρυσό σκύπτρο και εκείνη σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Αν ευαρεστήσε βασιλιά μου και αν έχω κερδίσει την ευνοιά σου, αν το εγκρίνεις και αν ενδιαφέρεσαι για μένα, ας εκδοθεί μια διαταγή ακυρωτική του διατάγματος του Αμάν, γιού του Μεθαδά, του Αγαγίτη, που είχε σκοπό να εξολοθρευτούν οι Ιουδαίοι από όλες τις επαρχίες του βασιλείου σου. Πώς είναι δυνατό να ακυρώσω το κακό που θα βρει το λαό μου και να δω την καταστροφή των συμπατριωτών μου?» ρωτάει η βασίλισσα. Ο βασιλιάς απάντησε στη βασίλισσα Εστήρ και στο Μαρδοχαίο των Ιουδαίων: «Εγώ παραχώρησα στην Εστήρ την περιουσία του Αμάν, και αυτόν διέταξα και τον κρέμασαν, γιατί συνωμότησε εναντίον των Ιουδαίων. Ένα διάταγμα που γράφτηκε εξ ονόματος του βασιλιά και έχει την υπογραφή του δεν μπορεί να ανακληθεί. Εσείς όμως μπορείτε να εκδώσετε άλλο διάταγμα με το όνομά μου και τη φραγίδα μου για να σώσετε τους Ιουδαίους». Όπως είπαμε, η Εστήρ παρουσιάστηκε ξανά στο βασιλιά και εκείνος εξέτεινε το σκύπτρο. Τον νικετεύει εδώ να βοηθήσει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να ακυρώσει το διάταγμα. Αυτό δεν μπορούσε να αλλάχθει. Ούτε και ο βασιλιάς μπορούσε να αλλάξει τον νόμο. Η Εστήρ λέει καθαρά στο βασιλιά ότι η καταδίκη του Αμάν είναι ανώφελη αν δεν γίνει κάτι για να σωθεί ο λαός της. Κάτι πρέπει να γίνει για να σωθούν. Το γεγονός ότι ο βασιλιάς έδωσε το σπίτι και την περιουσία του Αμάν στην Εστήρ και στο Μαρδοχαίο δεν γλιτώνει τους Ιουδαίους από το θάνατο. Τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από το θάνατο του Αμάν. Έτσι ο βασιλιάς τους δίνει το ελεύθερο να εκδώσουν άλλο διάταγμα. Ο Μαρδοχαίος τώρα ενεργεί γρήγορα. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι γραφείς του βασιλιά. Στις 23 του πρώτου μήνα, δηλαδή του Σιβάν, και ο Μαρδοχαίος τους υπαγόρευσε ένα διάταγμα, τους έπαρχους και τους ανώτατους αξιωματούχους των επαρχιών, οι οποίοι διοικούσαν από τις Ινδίες μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία έγραψαν στο δικό τους σύστημα γραφής και σε κάθε λαό στη δική του γλώσσα. Το ίδιο έκαναν και με τους Ιουδαίους. Οι επιστολές γράφτηκαν εξ ονόματος του βασιλιά, σφραγίστηκαν με σφραγίδα του και στάθηκαν με έφυπους ταχυδρόμους, καβάλα, στα πιο γρήγορα βασιλικά άλογα. Οι επιστολές περιείχαν το εξής διάταγμα. Δίνεται στους Ιουδαίους κάθε πόλης το δικαίωμα να συγκεντρωθούν και να υπερασπιστούν τη ζωή τους. Αν τους επιτεθούν ένοπλοι οποιασδήποτε εθνικότητας, οι Ιουδαίοι σε κάθε επαρχία, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, θα μπορούν να αντεπιτεθούν και να εξοντώσουν τους επιτιθέμενους, να τους εξολοθρεύσουν ολοκληρωτικά και να αρπάσουν τις περιουσίες τους. Το διάταγμα αυτό θα ισχύσει ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ξέρξη την ίδια μέρα στις 13 του 12ου μήνα, δηλαδή του Αδάρ. Ξανά οι γραφείς καλούνται να κάνουν αντίγραφα του νέου διατάγματος σε κάθε γλώσσα του βασιλείου. Το αρχικό διάταγμα δεν έχει αλλαχθεί, ούτε έχει μεταβληθεί με κανένα τρόπο. Εξακολουθεί να ισχύει. Τώρα όμως έχει γίνει ένα άλλο διάταγμα και έχει σταλεί παντού όπως και το πρώτο. Υπογράφεται από το βασιλιά. Ολόκληρη δύναμη του βασιλιά, ο στρατός του, οι αξιωματούχοι του, είναι τώρα με το μέρος των Ιουδαίων. Αυτό αλλάζει ολόκληρο το σκηνικό. Όταν αυτό το νέο διάταγμα φτάσει στους Ιουδαίους, οι καρδιές τους γεμίζουν με χαρά και ευγνωμοσύνη. Καθώς διαβάζουμε αυτή την περικοπή, μπορούμε να δούμε την εικόνα. Θα πρέπει να ήταν αργά το απόγευμα που η βασίλισσα Εστήρ παρουσιάστηκε στο βασιλιά για να παρακαλέσει για το λαό της. Ήταν ένα πολύγλωσσο βασίλειο και μιλιώνται πολλές γλώσσες. Όταν οι γραφείς καλέστηκαν να γράψουν το διάταγμα στις γλώσσες των 127 επαρχιών, και πιθανόν υπήρχαν εκατοντάδες αντίγραφα σε κάθε γλώσσα, τους πήρε σίγουρα κάποιο χρόνο, μετά όμως στάλικαν αυτά τα αντίγραφα, όσο γινόταν πιο γρήγορα, με έφυπους αγγελιοφόρους, σε άλογα, μουλάρια, καμήλες και δρομάδες καμήλες, γιατί περνούσαν την αραβική έρημο. Πήγαιναν στον Τίγρη και τον Εφράτη, κατέβαιναν στην Ιδία και τελικά κάποιοι πήγαιναν και στην Αφρική. Οι αγγελιοφόροι έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση, μεταφέροντας το διάταγμα όσο γινόταν πιο γρήγορα σε κάθε πόλη και χωριό του βασιλείου. Το νέο διάταγμα παρέχει ένα τρόπο διαφυγής για τους Ιουδαίους. Αν πάρουν το μήνυμα στην ώρα του και το πιστέψουν, μπορούν να σώσουν τη ζωή τους. Αυτή είναι μια καλή εικόνα της σωτηρίας μας, φίλοι μου. Δεν χρησιμοποιείται πολύ σήμερα, αλλά είναι κατευθείαν από τη βίβλο. Και όλα αυτά συνέβησαν για τον παραδειγματισμό εκείνων και γράφτηκαν για να δεχθούμε εμείς σήμερα που βρισκόμαστε κιόλας στα τέλη των καιρών, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Ο Θεός έχει στείλει ένα διάταγμα. Λέει, ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο ίδιος και θα πεθάνει. Διαβάζουμε στον Εζεκίλ, κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Αυτό δεν αφορά μόνο έναν ορισμένο είδος ανθρώπων, αφορά όλους μας. Γιατί όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 23. Όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν το ρούχο ρυπαρό, λέει ο Ισαΐας. Όλοι μας σαν το φύλλο μαραινόμαστε και η ανομία μας καθώς ο άνεμος μας διασκορπίζει. Ο Θεός, φίλοι μου, δεν μπορεί να μας σώσει λόγω της τελειότητάς μας, επειδή δεν μπορούμε να την προσφέρουμε. Ούτε μπορεί και να μας σώσει λόγω της ατέλειάς μας, γιατί δεν μπορεί να χαμηλώσει τα στάνταρ του. Ανήκουμε σε μια χαμένη γενιά. Αυτή είναι η κατάσταση και το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο την καρδιά, αλλά βρίσκεται στις καρδιές όλων μας. Από την καρδιά προέρχονται όλα τα κακά πράγματα. Ο κόσμος είναι μολυσμένος πνευματικά. Δεν είναι μόνο τα ποτάμια και ο αέρας. Είναι και η ανθρώπινη καρδιά που είναι μολυσμένη. Ο Θεός πρέπει να κρίνει. Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται ένα σωτήρα. Σε πολλούς δεν αρέσει να το ακούνε αυτό. Πολλοί έχουν στραφεί σε διάφορα μηνύματα, αλλά δεν θέλουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, το βρίσκουν αδύναμο. Υπάρχουν θρησκευτικοί ηγέτες που δεν έχουν το θάρρος να σηκωθούν και να πούν στους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται σωτήρα. Αυτά δεν είναι μηνύματα που τους κάνουν δημοφιλείς. Όλοι μας αγαπάμε τα κοπλιμέντα. Όμως φίλοι μου, αυτό είναι το διάταγμα του Θεού και είναι αμετάβλητο. Να το αγνοήσουμε σημαίνει αιώνιο θάνατο. Ευχαριστούμε όμως το Θεό, γιατί ένα άλλο διάταγμα έχει φύγει από το θρόνο του Θεού. Είναι αυτό που λέει «συμφιλειωθείτε με το Θεό». Είμαστε πρέσβοι σε αυτόν τον κόσμο. Ο πρέσβης κατέχει την υψηλότερη θέση αντιπροσώπου διορισμένο σε μια χώρα για να την αντιπροσωπεύει σε κάποια άλλη χώρα. Ο πρέσβης αντιπροσωπεύει μια φιλική χώρα και ένα φιλικό άρχοντα. Ο Θεός είναι φιλικός. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να συμφιλειωθείς με το Θεό. Το έχει κάνει εκείνος για μας. Έστειλε το Χριστό να πεθάνει για μας. Τι μπορούμε εμείς να προσθέσουμε σε αυτό που ο Θεός έχει ήδη κάνει? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να μαλακώσουμε την καρδιά του Θεού. Η καρδιά του είναι ήδη μαλακωμένη απέναντί μας, επειδή ο Χριστός έχει ήδη πληρώσει την ποινή για την αμαρτία μας. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός είναι μαζί μας, φίλοι μου. Το διάταγμα έχει φύγει. Πιστέψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου, ήταν η κουβέντα που είπαν οι Απόστολοι στον θεσμοφύλακα, στο βιβλίο των πράξεων που έχουμε, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Αν εμπιστευτείς τον Χριστό, θα σωθείς. Αυτή η πρόβλεψη μοιάζει σαν το νέο διάταγμα του Ξέρξη. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι Εβραίοι για να σωθούν είναι να πιστέψουν το νέο διάταγμα και να ενεργήσουν πάνω σε αυτό. Αυτό θα τους έσωζε από το βέβαιο θάνατο. Ο Θεός έχει κάποιο τρόπο για να σώζει αμαρτωλούς. Δεν είμαστε αρκετά καλοί για να πάμε στον ουρανό έτσι όπως είμαστε. Ο Θεός πρέπει να δουλέψει μαζί μας. Πρέπει πρώτα να δεχθούμε τη σωτηρία Του, τη σωτηρία που προμηθεύει για μας, που είναι ένα ένδυμα δικαιοσύνης, που είναι τέλειο. Ο Χριστός μας δίνει τη δική Του δικαιοσύνη. Μας αναγεννά με το Πνεύμα Του και λέει στον Νικόδημο, που ήταν ένας θρησκευόμενος ηγέτης των Ιουδαίων, ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί ξανά. Επίσης, ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 23. Έχετε αναγεννηθεί όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Ο άνθρωπος αναγεννάται όταν ακούει και πιστεύει στο Λόγο του Θεού και έτσι η ζωή του αλλάζει. Δεν λέω στους ανθρώπους να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό, σαν να είχαν κάτι να αφιερώσουν. Μήπως ο Θεός χρειάζεται την παλιά μας ζωή? Φίλοι μου, θέλει να μας δώσει μια νέα ζωή. Θέλει να μας αναγεννήσει, θέλει να μας σώσει. Οι Ιουδαίοι, στον καιρό της Εστήρ, έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι είχε εκδοθεί ένα διάταγμα για να τους καταστρέψει. Επίσης έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι ο βασιλιάς ήταν με το μέρος τους πια και είχε εκδώσει ένα άλλο διάταγμα για να τους σώσει. Και εμείς πρέπει να πιστέψουμε ότι ο βασιλιάς των βασιλιάδων είναι με το μέρος μας. Είμαι πρέσβης για τον Χριστό. Και γι' αυτό, εκ μέρους του Θεού, πρέπει να σας πω, συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Εκείνος έχει συμφιλειωθεί μαζί σας. Έτσι λοιπόν στάθηκε το δεύτερο διάταγμα του βασιλιά. Το διάταγμα θα δημοσιευόταν σε κάθε επαρχία και θα γινόταν γνωστό σε όλους τους λαούς της επικράτειας, για να είναι έτοιμοι οι Ιουδαίοι την ημέρα εκείνη να εκδικηθούν τους εχθρούς τους. Οι ταχυδρόμοι έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα, καβάλα στα πιο γρήγορα βασιλικά άλογα, σύμφωνα με τη διαταγή του βασιλιά. Το διάταγμα δημοσιεύτηκε επίσης και στο φρούριο των Σούσων. Μετά από αυτά, ο Μαρδοχαίος βγήκε από το παλάτι ντυμένος, μια μεγαλοπρεπή στολή, από κιανό και λευκό, με μανδύα από βίσο και κόκκινη πορφύρα και με ένα μεγάλο χρυσό διάδημα. Και όλοι οι κάτοικοι της πόλης ζητοκράβγαζαν με χαρά. Οι Ιουδαίοι στην πόλη, πανευτυχείς, απολάμβαναν την τιμή που τους έδειχναν. Σε κάθε επαρχία και σε κάθε πόλη που ανακοινώνονταν η βασιλική διαταγή, οι Ιουδαίοι ξεσπούσαν σε πανηγυρισμούς. Διοργανώνονταν συμπόσια και γιορτές και πολλοί από τους άλλους λαούς γινόταν Ιουδαίοι, γιατί τώρα όλοι φοβούντουσαν τους Ιουδαίους. Υπήρχε λόγος βιασύνης τότε και υπάρχει λόγος βιασύνης και σήμερα. Επειδή το αύριο δεν είναι στα χέρια μας, αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό. Μόνο το τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πιστέψεις στον Χριστό. Η μόνη φορά που ο Θεός θέλει να βιαστείς είναι όταν πρόκειται να δεχθείς τον γιο του. Ο Μαρδοχαίος βγήκε από το παλάτι ντυμένος με τη βασιλική στολή. Η στολή που φοράει τώρα ο Μαρδοχαίος είναι σίγουρα διαφορετική από τα πένθυμα ρούχα και τις τάχτες που φορούσε πριν από λίγες μέρες. Η εμφάνισή του στην πόλη, αναμφίβολα, ενίσχυσε τη χαρά που έφερνε το νέο διάταγμα του βασιλιά. Προσέξτε την αντίθεση ανάμεσα στα δύο διατάγματα. Το διάταγμα του Αμάν προκάλεσε θλίψη και του βασιλιά προκάλεσε χαρά. Η σωτηρία μπορεί να φέρει πραγματική χαρά στη ζωή μας. Μπορεί να πας σε ένα νυχτερινό κέντρο και να ξοδέψεις 100 ευρώ και ας παραδεχθούμε ότι θα περάσεις καλά. Αν είσαι άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό, θα περάσεις καλά γιατί θα παρακολουθήσεις το θέαμα, θα μεθύσεις και θα φας λέμαργα. Θα περάσεις καλά εκείνο το βράδυ. Αλλά όχι και το επόμενο πρωί. Θα αισθάνεσαι άσχημα και μετά από όλα αυτά, το γνωρίζεις ήδη καλά, δεν θα γνωρίσεις τι είναι η πραγματική χαρά. Μόνο όταν ερχόμαστε στον Χριστό γνωρίζουμε την πραγματική χαρά. Αυτό που δίνει αξιοπρέπεια στον αμαρτωλό είναι ο σωτήρας που πέθανε για αυτόν και που είναι Θεός φανερωθεί σαν σαρκή. Αυτό ανεβάζει τον αμαρτωλό από τη λάσπη και το βούρκο. Επιτρέπει στον αμαρτωλό να περπατάει σε αυτόν τον κόσμο με το κεφάλι ψηλά χαρούμενος. Πόσο χρειαζόμαστε αλήθεια τη χαρά? Είσαι χαρούμενος σήμερα με αυτή τη χαρά που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς? Αν δεν είσαι γεμάτος χαρά, έλα στο Χριστό και θα σου δώσει κάτι για να χαίρεσαι. Πολλοί από τους άλλους λαούς έκαναν περιτομή και γίνονταν Ιουδαίοι, γιατί τώρα όλοι φοβόνταν τους Ιουδαίους. Για τον φόβο των Ιουδαίων, πολλοί άνθρωποι έγιναν Ιουδαίοι, δηλαδή αποδέχτηκαν τη θρησκεία τους. Το έθνος του Ισραήλ ήταν καλύτερη μαρτυρία στον κόσμο από αυτό που πολλές φορές υπολογίζουμε για αυτούς. Φίλοι μου, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την πρόνοια του Θεού και το χέρι του Θεού που εργάζεται μέσα στην προσωπική μας ιστορία, αλλά και μέσα στην ιστορία του κόσμου. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση, την ψευδή αίσθηση, ότι μόνοι μας πετύχαμε ό,τι πετύχαμε. Γυρίζουμε πίσω και λέμε: αέρα, παιδί μου, πώς τα κατάφερα. Όμως, φίλοι μου, κάνουμε λάθος. Είναι λάθος έτσι να διαβάζουμε την ιστορία. Δεν ήμασταν μόνοι μας. Είναι ο Θεός ο οποίος μας βοηθάει. Εάν ο Θεός επέτρεπε ένα ατύχημα, μια αρρώστια πολύ νωρίτερα, δεν είχαμε κάνει τίποτα από αυτά. Ο Θεός είναι μαζί μας και αυτό ας μην το ξεχνούμε. Και ας δούμε το χέρι της πρόνοιάς Του, πώς μας προφυλάει, πώς έχει φέρει και μας έχει εργαστεί μέσα στις περιστάσεις της ζωής μας. Αυτό είναι ένας παράγοντας που πρέπει πάντοτε να το θυμόμαστε. Την πρόνοια του Θεού, το πώς κινείται μέσα στην ιστορία. Αν έχουμε μάτια της πίστης, μπορούμε να αναγνωρίσουμε το χέρι του Θεού μέσα σε μικρά πράγματα. Και αυτό θα μας κάνει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό και να ζούμε τη χαρά της πίστης μας ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο ευλογημένη. Με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, θα σας αποχαιρετήσω. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταυθήτα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.